budeme o nich hovoriť že to boli jednoduchší ľudia alebo jednoduchší vagabundi, ktorí chodili po ulici, používali násilie k tomu, aby získali peniaze. Hej? Potom tá forma samozrejme postupovala ďalej, po ich smrti sa to už riešilo trošku inak, už tí vagabundi už boli, alebo teda tí mafiáni, nazveme ich tým pravým slovom, lebo vagabund nemusí byť rovno hneď mafián, ale tí ľudia, ktorí sa živili trestnou činnosťou a ktorí na ňou zarábali peniaze, sa v tom čase to bola tá jednoduchá forma. Hej? Čiže prišiel som niekde, niekomu som sa povyhrážal, že ťa tu zabijem, rozbijem, neviem, čo s tebou spravím a ty mi za to daj peniaze a ja prestanem. A ja nebudem na teba robiť nátlak a nebudem robiť na teba tieto veci. V odborných kruhoch sa tomu hovorí, že výpalné, raketing alebo rôznymi formami je to označované.
Mnoho ešte nebolo vypovedaného. Tienistá stránka slovenskej histórie skrytá pod vankúšom. Ako fungovala mafia a organizovaný zločin? Pozadie vám v novom podcaste Mafiáni na Slovensku odkryje bezpečnostný analytik Peter Majtán.
Pekný deň všetkým poslucháčom, všetkým divákom nášho nového podcastu o mafiánoch. Viem, že niekto si možno povie, že čo už môžeme nové o mafii v dnešnej dobe v roku 2022 hovoriť, ale vedzte, že stále je ešte veľa nevypovedaného a stále nachádzame paralely, ktoré zasahujú aj do súčasných dní. O mafii sa budeme rozprávať s človekom, ktorý o nej rozprávať vie, pútavo vie rozprávať veľa a tým človekom je Peter Majtán. Ahoj, pekný deň.
No ahojte a pozdravujem všetkých, ktorí počúvajú.
Tak v tom úvode zaznelo, že o mafii už bolo povedané všetko. Vieme, že ty si účinkoval v cykle Mafiáni, ktorý naozaj rezonoval u slovenských percipientov. Máš naozaj pocit, že všetko bolo povedané, alebo je ešte veľa neodkrytých vecí, ktoré by mohli zaujímať ľudí?
V rámci série Mafiánov, ktorá sa robila pre produkciu RTVS, sa vyrobili vlastne dve série. Prvá séria bola séria o mafii v 90. rokoch prechádzajúc s jednotlivými mafiánmi, ktorí na Slovensku boli známi alebo pôsobili na Slovensku. Či to už bolo v rámci západného Slovenska, stredného alebo východného Slovenska. Potom druhý diel, alebo teda druhá časť tejto série sa venovala už takým bielogolierovým mafiánom, čiže také tých už novodobých mafiánov. A keďže vlastne tie diely trvali každý okolo 26 až 30 minút, tak za tých 30 minút povedať všetko o mafii je asi nereálne. Vystupovali sme tam viacerí komentátori alebo spolukomentátori v rámci bezpečnostných analýz alebo ľudí, ktorí sa stretávali priamo s aktérmi mafie alebo ktorí priamo mafiu riešili v tom čase, kedy existovali a kedy fungovala na Slovensku a každý mal k tomu čo povedať, takže každého nám tam dávali nám tam príležitosť alebo nejakú možnosť povedať niečo zo svojich skúseností a zo svojich vecí, ktoré sme poznali a mali približne 4 až 6 minút v rámci jedného diela, čiže naozaj v tom čase vystihnúť a povedať to, čo chcel ten človek povedať alebo malo byť povedané, bolo veľmi krátky čas na to, takže myslím, že ten priestor hovoriť o mafii je stále, tá téma je stále zaujímavá.
Uvidíme, koľko časti sa nám nakoniec podarí nahrať, ale ono to bolo v televízii odpremierované, ak sa pamätám správne, niekedy v roku 2015. Odvtedy sa odkryli nejaké príbehy, nejaké fakty, ktoré môžeme takto navnadiť aj našich poslucháčov na ďalšie časti, ktoré tu zaznejú a vtedy nezazneli. Čo sa podarilo zistiť?
Jasné, otvorili sa nové procesy, to sa dialo v posledných 3 rokoch, kedy vlastne sa otvorili procesy ohľade Takáčovcov, a teda skupiny Takáčovcov, ktorá pôsobila hlavne na západoslovenskom kraji a urobili sa tam rôzne obnovy konania. Takže naozaj ten proces stále ešte z tých 90. rokov alebo z tých vzdialených 20 rokoch alebo minus 20 rokov dozadu stále ešte sú živé a stále ešte nejakým spôsobom fungujú. Tam veľmi veľa vecí, ktoré do dnešného dňa neboli objasnené, kde stále neboli páchatelia odsúdení, kde jednoducho stále nemáme výsledok toho vyšetrovania.
Peter, ja sa priznám, že ja sa živím športom, komentujem v televízii futbal, ale táto téma je takou mojou záľubou, okrem iného samozrejme ja si rád pozriem ten cyklus, som videl celý, rád si pozriem filmy o nejakých mafiánoch, o nejakých sériových vrahoch. Myslíš si, že človek je vo svojej podstate nejakým sadistom, že vyhľadáva túto tému, preto bol ten cyklus taký atraktívny? Čím si to ty vysvetľuješ?
Je to zvláštne. Tak žijeme asi celkovo v nejakej zvláštnej dobe, pretože dnes uznávať nejaký kult násilia alebo kult presadzovania nejakej svojej pozície a mocnosti v rámci násilia je bohužiaľ obdivovaný ľuďmi. Hej? Sú natočené rôzne filmy, rôzne seriály o naozaj masových vrahoch, o ľuďoch, ktorí pôsobili v podsvetí. Každý určite poznáme trilógiu Krstného otca a každý sme ju videli. Čiže ako keby tá doba prinášala práve s touto ako keby zvrátenosťou alebo nejakou tienistou stránkou ľudstva, prinášala aj taký nejakú pozornosť k sebe a priťahovala ako magnet ľudí k sebe, pretože ľudia by chceli o tom vedieť viac. Veľa z tých ľudí prežívalo to obdobie, prežívalo tú dobu, zažili ju nejakým spôsobom, sa ich možno aj okrajovo dotkla a cítia sa byť v tom zainteresovaní a chcú navnímať dôvody, spôsoby a veci, ako v tom čase fungovali, ako v tom čase išli.
Ja som ročník narodenia 1987, ale priznám sa, že aj keď som vtedy nežil, nevnímal som to až tak intenzívne, teda žil, ale bol som malý chlapec, ale keď mi teraz niekto povie, že jedna vec, čo ma vie zaraziť, že za komunistov žil lepšie sa, a niekto ešte povie, že tie 90. roky, že boli lepšie, že vtedy sa kradlo takisto, ako sa kradne. Teraz možno ešte, že viac, ale že trošku transparentnejšie, to na pozadí toho môžeme hovoriť o tom, že tí mafiáni píšu knihy, sú o nich natáčané nejaké veľkolepé filmy, nielen u nás, ale aj v zahraničí. Ja neviem, o čom to svedčí.
Áno, stavajú sa z nich celebrity. Bohužiaľ, je to tak. Hej, tie mená sú zvučné, stále počúvané, stále vnímané, vyjadrujú sa k dianiu, ktoré sa deje aj momentálne v spoločnosti, pretože takisto teraz prechádzame nejakým obdobím, ktoré budeme od pár rokov určite analyzovať a baviť sa o ňom, čo nám prinieslo, akým spôsobom sa spracovalo a kde bol ten cieľ toho všetkého. Ale v každom prípade tá téma je stále tých ľudí ťahá nejakým spôsobom. Ľudia to chcú navnímať, chcú napočúvať, chcú o tom vedieť viac, chcú o tom vedieť do nejakých detailov, chcú to počuť jednoducho, aby tomu porozumeli, pretože každý sme nejak vychovaní, každý máme nejaké svoje charaktery, každý máme nejaké svoje vlastnosti a cez to všetko nám to prechádza, ten záujem nám prechádza k niečomu, čo je pre nás nepoznané, alebo niečomu, čo my nezažívame, alebo nevieme spraviť. Neviem si napríklad ja predstaviť, že by som niekedy zabil človeka, že by som to robil cieľene, alebo proste s nejakým vedomím toho, že idem do toho s tým, že idem niekoho zabiť. Hej? Pre niekoho je to prirodzená, alebo no ne až si prirodzená, ale proste vec, ktorú na mene si prežije a prejde. A je to pre nás fascinujúce tým pádom, pretože ja také niečo si neviem predstaviť, iný to spravil, chcem sa tým zaoberať, chcem o tom počuť, chcem počuť jeho dôvody, alebo chcem vedieť, aký to bol charakter človeka, alebo čo to bol za človeka.
Hovoríš o vraždách, tých je aj teraz, je ich samozrejme menej ako v 90. rokoch, ale asi budeš súhlasiť, keď poviem, že tí mafiáni sú tu aj teraz. Je taký úzus, hovorí sa o tom, že teraz si dali na seba kravaty, biele košele, ale sú to viac menej takí istí ľudia, akí boli predtým, len trochu iní.
Áno, áno, však všetko v spoločnosti, aj medzi ľuďmi, aj spoločnosť celá, aj ľudia sa vyvíjajú a asi nič nebude fungovať tak, ako fungovalo v stredoveku dneska a asi nič nebude fungovať.
No to tak, si ako... zase nebol by som si taký istý, že o chvíľu tu nebude stredovek.
OK, môže sa nám aj to stať, ale nikdy to nebude presne tak isto, ako to bolo v tom čase, pretože v tom čase boli nejaké dané možnosti, nejaké dané schopnosti, nejaké poznanie ľudské a tak ďalej a tak ďalej. A dnes sme už posunutí ďalej, čiže aj spôsob, akým spôsobom tá mafia alebo akým spôsobom ten organizovaný zločin vstupuje do našich životov, je už dneska o mnoho sofistikovanejší, o mnoho dokonalejší. Hľadajú si iné spôsoby, iné moresy, ktorými dosiahnu ten svoj cieľ. Ale ten cieľ je čo? Je alfou, omegou organizovaného zločinu je zasiahnutie moci. Hej, alebo dosiahnutie nejakej moci a vplyvu, cez ktorý viem si zabezpečiť nejaké nadštandardné živobytie, cez ktoré viem si zabezpečiť nejaký nadštandardný rešpekt medzi ostatnými a podobne. Čiže to sú tie motivácie, ktoré tých ľudí stále k tomu ťahajú a ktoré prečo tá mafia, ten organizovaný zločin a jednoducho všetky tieto veci ešte stále existujú medzi nami, napriek tomu, že sme stále lepšou a lepšou spoločnosťou, dokonalejšou, hľadáme lepšie spôsoby prežitia, žitia, rovnosti a všetkého ostatného.
Mafia rovná sa život na hrane. Teraz naša spoločnosť tiež už pomaličky sa dostáva v niektorých prípadoch na tú hranu. Nemáme dôvod sa obávať, že sa môže zasa vrátiť tá vec, že bude viac bitiek na ulici a že sa vráti mafia, aj keď trošku sofistikovanejšie, ako hovoríš, ale že jednoducho to celospoločenské dianie bude nútiť ľudí na živobytie si zarábať aj takto?
Skôr taká tá agresia možno, že medzi ľuďmi bude teraz vyššia, pretože tá nervozita a všetky ostatné veci naozaj môžu na to vplývať, ale nemyslím si, že sa vrátime opäť do 90. rokov. Že sa vrátime do času, kedy z nejakého času normalizácie alebo kontroly komunistickej strany nad obyvateľstvom a celkovo nad bezpečnosťou v krajine zrazu sa dostaneme do situácie, že budeme tu mať nejakú úplne inú formu vládnutia, ako je demokracia.
Vieme, že ti do toho skočím, že vojny vždy znamenali trošku posilnenie mafie, aspoň tak to hovorí tá geneza.
Černého trhu, jasné, však to podsvetie, nazvime to teraz podsvetím, dajme tomu v tomto prípade, je určite základom toho je chaos. Hej, čiže počas tej vojny vzniká chaos, počas tých nepokojov a tých
všetkých... Tak toto máme teraz ideálne podhubie potom, keď stačí chaos na vznik mafie.
Neobával by som sa toho, pretože mafia bohužiaľ stále ešte funguje a stále na celom svete nejakým spôsobom ide, už dneska o mnoho sofistikovanejšie, ako sme sa bavili, ako pred x rokmi, ale neobával by som sa toho, že teraz sa rútime do nejakého nebezpečenstva, ktoré by nám mohlo priniesť nejaké také zmeny v spoločnosti, že by sme sa naozaj bali v noci chodiť po ulici alebo že by sa proste niečo takéto dialo. Samozrejme, tá kriminalita, alebo teda áno, kriminalita ako taká je vždy priamo spätá s náladou spoločnosti alebo s nejakou nespokojnosťou spoločnosti, pretože je to ako keby, alebo odraz vzbúry spoločnosti voči režimu alebo voči systému, ktorý je momentálne pri moci alebo ktorý nejakým spôsobom funguje.
Poďme teda po poriadku. Tie 90. roky už sme naznačili, že Havlové amnestie tomu celému predchádzali. Keď sa s odstupom času pozrieš na to, čo sa dialo, dalo sa to vyriešiť aj inak? Dalo sa tomu predísť? Mohli by tie amnestie menšie? Nemuseli byť?
Vždy sa dá všetko vyriešiť inak. Dneska už bude po vojne, bude každý generál, jak sa hovorí. V tom čase to spoločnosť očakávala, chcela. Bolo veľmi veľa politických väzňov, hovorilo sa, že veľmi veľa ľudí sedí vo väzení len kvôli tomu, že nesúhlasili s režimom, ktorý tu v tom čase bol. A jednoducho prezident Havel vtedy urobil rozhodnutia, ktoré spravil a jednoducho celoplošne amnestoval. Bolo to, alebo celoplošne amnestoval veľmi veľkú časť väzňov, ktorí v tom čase pobývali vo väzení, boli riadne odsúdení. To bolo veľmi dobré podhubie práve pre vznik organizovaného zločinu na Slovensku alebo pre také tie prvotnoplánové veci. Tým pádom, že komunizmus bol odsudzovaný v tom čase, alebo v tom čase bol kritizovaný, odsudzovaný a každý hovoril o štátnej bezpečnosti, o verejnej bezpečnosti, my ktorí sme nepoznali policajný zbor, mali sme verejnú bezpečnosť a štátnu bezpečnosť a každý kritizoval ich konanie, ich prácu, dehonestovali ich, tak jednoducho aj ich síla v rámci presadzovania si moci alebo presadzovania si poriadku, na ktorý sú určení samozrejme, lebo oni sú správcom toho poriadku, alebo mali by byť správcom toho poriadku, tak v tom čase boli na ústupe, tá ich mocnosť bola na ústupe, bola zosmiešňovaná. Jednoducho tá situácia v štáte bola taká, že na jednej strane zlé robiči, keď ich tak budem nazývať, alebo trestne odsúdení ľudia, ktorí spáchali nejaký trestný čin, mali príležitosť dostať sa z väzenia na slobodu a na druhej strane slabosť orgánov, štátnych orgánov, ktorá mala dohľadať na bezpečnosť a ich neschopnosť svojím spôsobom prispôsobiť sa tej novej dobe, ktorá prišla, spôsobila to, že tu naozaj bola orná pôda veľmi prehnojená, veľmi pripravená na to, aby organizovaný zločin mohol začať fungovať. Takými tými úplne prvými, ako nazvime ich pioniermi organizovaného zločinu, hlavne v Bratislave známi, boli Tuti a Papas, ktorí boli vlastne odsúdenci, ktorí už mali odsedené nejaké roky vo svojom živote a živili sa vždy nejakou násilnou trestnou činnosťou, čiže rozkradaním štátneho majetku a násilnou trestnou činnosťou. Čo boli veci, v ktorých svojím spôsobom mohli aj v tom čase, už po tých amnestiách, alebo teda v tom čase zmeny tej spoločnosti, ktorá prešla z komunistické na demokratickú, sa mohli ich plány, ich chcenia naplno prejavovať. Bolo tá doba naozaj im priala na to, aby mohli byť na zostupe.
A mňa šokuje aj to, čo zaznelo v tom cykle Mafiáni, že oni boli veľmi jednoduchí, tí obaja bratia, že nechcem povedať to na rovinu, ale asi to poviem, že boli jednoducho hlúpi a primitívni, tak to boli označovaní v tom cykle. Jasné, že vtedy vládol chaos, že možno neboli páky na to ich zastaviť, ale predsa len nedosiahli už až nejaký vysoký level na to, že aký boli vo svojich hlavách.
Budeme o nich hovoriť, že to boli jednoduchší ľudia alebo jednoduchší vagabundi, ktorí chodili po ulici, používali násilie k tomu, aby získali peniaze. Hej? Potom tá forma samozrejme postupovala ďalej, po ich smrti sa to už riešilo trošku inak, už tí vagabundi už boli, alebo teda tí mafiáni, nazvime ich tým pravým slovom, lebo vagabund nemusí byť rovno hneď mafián, ale tí ľudia, ktorí sa živili trestnou činnosťou a ktorí na ňu zarábali peniaze, sa v tom čase to bola tá jednoduchá forma. Hej? Čiže prišiel som niekde, niekomu som sa povyhrážal, že ťa tu zabijem, rozbijem, neviem, čo s tebou spravím a ty mi za to daj peniaze a ja prestanem. A ja nebudem na teba robiť nátlak a nebudem robiť na teba tieto veci. V odborných kruhoch sa tomu hovorí, že výpalné, raketing alebo rôznymi formami je to označované. Takže oni boli takí ako tí priekopníci alebo tí začiatočníci v rámci toho výpalného. Je to svojím spôsobom forma trestnej činnosti vydierania. Áno? Čiže keby sme to charakterizovali do trestného zákona, tak dojdeme na to, že to je vydieranie, čiže pod nejakým tlakom násilia a hrozbou násilia žiadam nejakú vec, ktorá mne urobí nejaký prospech alebo ktorá mňa nejakým spôsobom zvýhodní. Čiže začínali tou najjednoduchšou formou. Za jednoduchých ich považovať... Neviem, či sa môžeme k tomu takto vyjadriť, alebo či to je to správne vyjadrenie. V tom čase táto jednoduchá forma jednoducho najviac fungovala. To znamená, že ju použili, využili a začali robiť naozaj tú násilnú trestnú činnosť alebo hrozbu násilia. Používali na to, aby si zarobili svoje peniaze alebo aby zarobili peniaze. V tom čase vznikalo podnikanie, to znamená, otvárali sa, v Bratislave sa otváralo veľmi veľa podnikov, ktorý bolo trendy mať reštauráciu, kaviareň, diskotéku a ja neviem čo všetko možné. Čiže veľa sa to tlačilo v rámci toho podnikania práve do týchto gastronomických sfér alebo do týchto sfér služieb, ktoré tu chýbali a oni využívali práve tú svoju sílu a tú hrubú sílu, ktorú vedeli použiť. Používali na to, aby si zarobili cez to peniaze a vytvorili hrozbu nejakú. Boli hrozbou pre Bratislavu naozaj. Bolo to v tom čase katastrofické a čo bolo na tom najkatastrofickejšie bolo práve to, že polícia, alebo v tom čase ešte verejná bezpečnosť, bola neschopná zastaviť tento moment, čo by za komunizmu fungovalo.
Vyhovovalo jej to tak, alebo jednoducho bola neschopná, nemala na to kapacity, alebo už pri tých Danišovcov išlo do popredia to, že boli tam väzby na štát, na políciu. Vieme, že pri ďalších mafiánoch k Sikorovcom sa dostaneme k Sikorovcom neskôr, ale už aj u Danišovcov boli tie väzby?
Určite tie väzby už začali vznikať. Asi neboli hneď od začiatku, alebo nefungovali hneď od začiatku, ale tou zmenou v spoločnosti došlo aj zmene v rámci verejnej bezpečnosti alebo policajného zboru. V tom čase bolo známe štátna bezpečnosť, ktorá sa rozoberala a riešila a kde sa hľadalo, čo štátna bezpečnosť urobila zle v rámci komunistického režimu alebo v rámci režimu, ktorý tu bol predtým. A rozpustením štátnej bezpečnosti v 90. rokoch, v 91. roku myslím, že to bolo rozpustením štátnej bezpečnosti a prechodom štátnej bezpečnosti, čiže príslušníci, ktorí boli vycvičení, vychovaní k nejakej agende, ktorú vytvárali a robili, mali dve možnosti. Buď sa pridali k policajnému zboru, respektíve verejnej bezpečnosti v tom čase, alebo odišli do civilu a užívali si svoj dôchodok. Takže... V tom čase tá polícia, verejná bezpečnosť prechádzala takou reformou, ktorá ju brzdila k tomu, aby vedela urobiť ten výkon toho zásahu proti týmto živlom, ktoré tu začali vznikať a boli silné a silneli, pretože tá moc tých peňazí, moc, ktorú si vytvárali tým násilím, jednoducho na nich vplývala a vplývala na ľudí tak, že ľudia začali byť zlaknutí, prelaknutí a obávali sa tých dôsledkov a následkov toho, keby hlásili vtedy tie skutky polícii. Samozrejme, tá polícia zasahovala, prišla, tu tie známy tým, že vysadávala v Devine, nikdy tam neplatil účty, neplatil taxikárom za jednotlivé jazdy, ktoré s nimi absolvoval.
Nie, že im neplatil, ale niekedy má hlavu trošku obilo obrubník.
Keď si vypýtali peniaze, áno, tak sa vyzul a topankám ich dobil, alebo proste robil nejaké násilnosti na nich. Čiže aj týmto bol známy. A vtedy v tej obave a ten postkomunistický, stále budem o tom hovoriť, pretože ten komunizmus na nás pôsobí až do dnešných dní, ale v tom čase pôsobil najsilnejšie, pretože bolo to čerstvé a tá zmena bola čerstvá, tak jednoducho tá doba bola taká.
Keď to porovnáme s ďalšími bývalými členskými krajinami, alebo kto nazve Sovietského zväzu, keď tam padol režim, nastupovala mafia podobne, alebo toto Slovensko bolo v niečom špecifické?
Aj u nás pôsobili zložky organizovaného zločinu cudzích štátov. Čiže všade, celá Európa, alebo celá tá východná Európa, ktorá ten Ostblok, ktorý sa rozpadol, v istom momente tá lavina prešla a prešla všetkými štátmi východného bloku. Všade vznikávali nejaké formy organizovaného zločinu a všade boli tí prepustení bývalí agenti, prepustení bývalí vojenskí dôstojníci, ktorí poznali formy a metódy, akými sa dá dosiahnuť cieľ. Možno, že v tom čase oni boli školení na to, aby dosahovali cieľ pre komunizmus alebo pre podporu komunistickej strany a tuto využívali tú podporu pre svoj prospech, pre svoje obohatenie sa. Čiže áno, nebolo to len v rámci Slovenska, len v rámci Českej republiky alebo v rámci Československa, ale v rámci celého východného bloku to naozaj pôsobilo.
Keď sa vrátime k tým Danišovcom, tak mi napadla taká vec, že samozrejme, keď sme hovorili, že boli priekopníci, tak oni si asi mysleli, že teda celý svoj život strávia na tom Výselni. Samozrejme, tí, čo prišli po nich už tie neskôršie 90. roky, tak tam asi bolo jasné tým veliteľom tých gangov mafiánskych, že asi sa nedožijú 65 rokov, ale Danišovci, myslíš, že to mali v hlave, že potiahnú to takto celý život?
Asi ne. Ja si myslím, že veľmi veľký vplyv na konanie každého mafiána alebo každého člena organizovaného zločinu bolo to, že väčšinou boli užívatelia omamných psychotropných látok, drog. Hej? Čiže tá im trošku zatienila určite mozog a určite im zatienila nejaký zdravý úsudok a myslenie, ktoré mali alebo ktoré by mali mať. A možno, že žili v nejakej predstave toho, že budú naozaj žiť večne a že to budú stále tí, ktorí niekam prídu a budú mať ten rešpekt a ten strach z nich pôjde. Ale všetko to skončilo práve výbuchom na Štefanovičovej. Čiže každá éra každého bossa organizovaného zločinu končí prechodom alebo vznikom novej organizovanej skupiny, ktorá začne robiť konkurenciu tejto skupine a jednoducho ten nový boss sa vždy vysporiada s tým starým bossom a jednoducho v tom čase to končilo väčšinou vraždami alebo nejakým zmizením, alebo niečo podobné. Na konci dňa tam vždy bola vražda, alebo odstranenie toho človeka, fyzická likvidácia. Pretože tam už naozaj nebol v tom čase iný možný spôsob, ktorým by sa zastavilo jeho konanie. Pretože policajné zložky, súdy a podobne boli v tom čase úplne v nejakých iných stratosférach a fungovali úplne iným spôsobom, nepripravení na tú dobu. A musela si sa s tým vedieť vysporiadať práve tá ďalšia organizovaná skupina, ktorá chcela tú svoju moc, pretože oni sa stávali bestsellermi, hej? To boli ľudia, ktorých sa rozprávalo, to boli ľudia, z ktorých išiel strach, to boli ľudia, ktorí držali nejaký neprirodzený rešpekt, hej? Že nevytvárali si ho svojou osobnosťou, ale vytvárali si ho svojim násilím. A v tom čase sa to bohužiaľ inak asi riešiť nedalo, ako tak, ako dopadli vlastne aj Danišovci a všetci ostatní potom po nich.
Ja som v 90. rokoch ťahal Káčera na východnom Slovensku alebo hádzal do potoka Žabky, ale ty si trošku starší, tie 90. roky v Bratislave, keď si chceli zvonku s partiou, tak rezonoval strach, alebo nebolo to až také, ako si niektorí myslia?
Ale bolo. Zažili sme všetci asi v Charlise, keď tam došli Tutiovci, alebo teda keď tam došiel Tuti s Papasom a vypli diskotéku a začali vyberať od ľudí peňaženky, zlato, tenisky, ako išiel si v noci po ulici a zastavili ťa, chlapci zbili ťa, pre nič za nič, zobrali ti tenisky, ktoré si si kúpil, lebo vtedy boli tenisky asi, ja neviem, národným športom, hej, každý sme chceli mať značkové tenisky, lebo to tu nebolo. Takže naozaj tá Bratislava bola nebezpečná, hej? Alebo to hlavné mesto nebolo v tom čase hlavne v noci bezpečné a tie živly jednoducho fungovali, hej?
Bojovalo sa proti tým živlom? Boli nejaké, že odpor kládol sa im, alebo absolútne?
No vznikali tie nové organizované skupiny, ktoré sa s tým chceli vysporiadať a nechceli podľahnuť tomu tlaku tých mocných, v tom čase tých mocných mafiánov, alebo členov organizovaného zločinu, ktorí si predsadzovali tie svoje tými svojimi praktikami tú svoju moc na území, ktoré okupovali, alebo na území, ktoré vypalovali doslova do písmena.
Spomenul som Štefanovičovú ulicu pred ministerstvom financií, myslím, že vtedy vybuchli Danišovci. Čo nasledovalo potom? Ako sa tie ďalšie skupiny predierali k moci? Bola tam už nejaká bitka medzi nimi o to pole pôsobnosti, alebo to išlo nejak tak spontánne?
Všetko bolo dané. To nebola náhoda, že Tuti s Papasom vybuchol. Všetko bolo dané. Ale o tom sa porozprávame v ďalších dieloch. Dneska nehajme tým Danišovcom a tomu začiatku. Nehajme takú tú živnú pôdu a bavme sa hlavne o tom, pretože práve ten začiatok je najdôležitejší. Nechceme nikoho edukovať, ale chceme, aby ľudia pochopili, prečo organizovaný zločin existuje, chcem ľuďom povedať, prečo ten organizovaný zločin existuje, kde sú jeho možnosti a čomu sa treba do budúcna vyvarovať, aby sme nezažili už tú dobu toho brutálneho násilia alebo toho násilia, ktorým sa presadzovala moc na Slovensku.
Čomu sa treba vyvarovať, lebo spomínal si viackrát slovo chaos a ja mám pocit, že asi nie som sám, že ten chaos tu vládne aj teraz.
Nemáme žiadny chaos, bolo nejaké obdobie pandémie, teraz máme obdobie nejakej krízy v rámci celej Európy.
Ale nie je to chaos.
Nie je to taký chaos, aký bol chaos práve v čase, keď sa menili ľudia na najvyšších postoch. Komunisti boli zvyknutí nejakým spôsobom direktívne riadiť krajinu, direktívne riadiť štát. A prišli noví ľudia, ktorí nemali žiadnu skúsenosť, ktorí nemali dunc o tom, ako funguje politika, nemali dunc o tom, ako funguje demokracia. Chcem, nikto neprišiel s skúsenosťou demokracie, ako sa tá demokracia tvári, ako sa koná, ako sa robí. Nenaberali sme odborníkov, ktorí by nám vedeli nás korigovať, alebo vedeli by nám vysvetľovať jednotlivé princípy toho, že keď urobím krok 1, vznikne automaticky krok 2 aj krok 3, lebo už som do nejakého procesu vstúpil. Čiže v takomto chaose ja predpokladám, že už asi nebudeme, ale treba sa vyvarovať v živote aj celkovo v spoločnosti tomu, aby sme príliš delili spoločnosť na plus a mínus, aby sme hľadali tie biele a čierne miesta, lebo nič není ani biele, ani čierne. Bez čiernej není ani biela, bez bielej není ani čierna. A toto si treba uvedomiť a to je práve to, tá orná pôda, alebo tá dobrá pôda pre zasatie negatívnych vecí, ktoré nás môžu potom ovplyvňovať až tak, že vzniknú z toho práve veci, ktoré pôjdu proti nám ako proti spoločnosti, čo je aj organizovaný zločin.
Demokraciu tu už máme niekoľko desaťročí, ale to, že v 90. rokoch vznikla mafia, alebo ešte možno spoločnosť nebola pripravená na tú demokraciu, myslíš, že teraz sme už zoznamení, že už ju žmýkame tú demokraciu tak, ako sa má?
Asi nie, asi sme ešte mladou demokraciou, to asi hovoriť o tom, že sme nejaký vyspelý demokratický štát, asi v tomto momente asi nemôžeme povedať, ale máme určite, sme určite ďalej, ako sme boli v 90. rokoch. Novelizáciou trestného zákona sme pochopili, že potrebujeme novelizovať trestný zákon aj v rámci organizovaného zločinu a jednotlivých fóriem toho tej organizovanej zločinnosti. Dneska sa učíme, čo vlastne tou organizovanou skupinou je, organizovanou zločineckou skupinou je. Chápeme tie spojitosti, lebo každá tá organizovaná skupina musí mať nejakú formu alebo musí splňať nejaké formálne veci, ktoré sú dané zákonom, hej? Čiže musí tam byť nejaký organizátor, musí tam byť nejaký vykonávateľ a bla bla bla, je tam toho strašne veľa, čo podľa nejakej teórie musí fungovať. A dneska sa učíme alebo musíme naučiť aj to, že tá teória sa mení, že to, keď sa to v roku 2005 novelizovalo a hovorili sme o organizovanom zločine v rámci trestnej činnosti alebo teda v rámci trestného zákona, tak už dnes hovoríme o tom, aké formy tej organizovanej zločinnosti máme. Dnes už hovoríme a choďme hlbšie do tej témy a hľadajme hlbšie spojitosti, aby sme naozaj vedeli urobiť rozlíšenie medzi organizovaným zločinom a urobili rozlíšenie voči ostatným formám trestnej činnosti. Musíme na to nájsť spôsoby. Treba, aby to naši právnici a naši sudcovia a celá tá odborná justičná verejnosť, aby to rozoberali, riešili a spolu s policajtmi a spolu s bezpečnostnými zložkami štátu vytvárali prostredie, v ktorom sa bude ľahšie bojovať s organizovaným zločinom. Lebo ten organizovaný zločin prešiel z tých ulic, z toho násilia, dnes do bohatých kancelárií, vysokých budov v Bratislave, jak voľa, kedy bola v znamení mafiána, že mal na sebe hrubú reťaz a nejakú športovú súpravu, tak dneska je znamení mafiána, už môže byť kľudne aj to, že má biely golier, jak sa hovorí, čiže má bielú košelu, sako, doveze ho auto na diplomatických značkách.
A že je každý večer správa o 19.30.
Alebo že sa o ňom aj hovorí často správa. Hej.
Teraz idú komunálne voľby a možno ja to aspoň tak vnímam, že keď je teraz nejaký organizovaný zločin, už by som ich nenazval mafiáni toho starého typu, ale skôr nejakí vagabundi, tak oni sú častokrát naviazaní na tých komunálnych politikov, na tých politikov, ktorí sú aj v nejakých vyšších pozíciách. Myslíš si, že to je to, na čo by sme si mali ako spoločnosť dávať najväčší pozor?
Tak asi malé organizované skupiny máš na mysli, v rámci, ktoré po sebe, dajme tomu, ja neviem, v rámci Bratislavy, alebo možno, že v rámci ja nechcem teraz nikoho dehonestovať, ale v rámci nejakej profesnej veci a robia nejaký svoj vplyv. To je korupčná trestná činnosť. Asi nenazývajme to organizovaným zločinom, pretože tam nikomu neodrežú hlavu a nepoložia mu to na auto. V prípade, že nepodpíše nejaký papier alebo neurobi nejaké rozhodnutie, ktoré by malo byť prospech. Je to skôr forma korupcie, ktorá tu funguje aj v rámci ako organizovanej skupiny, alebo môže fungovať v rámci organizovanej skupiny. Ale bohužiaľ zase, keď to poviem tak nahlas, tak tá korupcia je v nás daná ešte z toho času komunizmu. Mne sa raz jeden politik pýtal, že kedy si myslím, že môžeme hovoriť na Slovensku, že sme porazili korupciu.
Môžem ti aj odpovedať?
Áno.
Keď pôjdeme na operáciu slepého čreva, nebudeme mať potrebu dať 200 eur lekárovi a odnesť fľašu vína. Tak
presne
vtedy.
Toto som mu povedal. Keď nebudeme v prípade toho, že nám diagnostikujú nejakú chorobu, si hľadať lekára, ktorý nám to vyrieši a budeme ho chcieť uplácať. Aj keď lekári, ako teraz sa na mňa nenahnevajte, ja si vážim vašu prácu a všetko ostatné a myslím si, že existujú aj možnosti a spôsoby, ako vám môže váš pacient poďakovať. Len to zlegalizujeme, nájdeme tam tú formu a nájdeme tam to riešenie. Ale stále sme zvyknutí na to, že všetko si musíme nejakým spôsobom zabezpečiť a vybaviť. Nemáme spoľah na štát. Nevieme sa spoľahnúť na to, ako sa vie Švéd spoľahnúť na to, že keď budem voliť teraz komunálneho politika, tak prečítam si jeho program, alebo prečítam si jeho ciele jeho politickej strany, ktorá ho nominovala, a viem, že tento komunálny politik mi zabezpečí dobrú zdravotnú starostlivosť. Mám 63 rokov, diagnostikovanú cukrovku a ja neviem, čo ešte všetko možné, tak pre mňa je dôležité, aby mi spoločnosť zabezpečila moje zdravie, aby sa postarala o moje zdravie. A podľa toho vo Švédsku budem krúžkovať, hej, alebo v iných vyspelých demokraciách budem krúžkovať. To Švédsko tak asi najlepšie funguje. A toto by mal byť náš cieľ. Tuto by sme sa mali aj v rámci komunálnej politiky dostať. To znamená, že presunúť trošku tú centralizovanú moc v rámci komunálnej politiky, alebo presunúť do komunálnej politiky, pretože tam sa tvorí. Komunálny politik není predseda vlády. Alebo starosta není predseda vlády. Alebo primátor není predseda vlády. Predsedu vlády pozná celé Slovensko. Starostu poznajú tí miestni ľudia, ktorí tam žijú a ktorí tam bývajú, ktorí mu vedia povedať, čo ich trápi. Ktorí vedia mu povedať, že vieš, tento chodník je rozbitý a my si tu stále na tom lámeme hlavu, deti nám tu padajú, aj my tu padáme, aj starí ľudia tu padajú. Prosím ťa, urob s tým niečo. Čiže to je taká politika medzi štyrmi očami, by som povedal, alebo na veľmi blízko. Ten starosta malej obce sa dostane medzi tých ľudí každý deň, lebo ide do obchodu, lebo ide do krčmy, lebo ide po ulici. A stretne sa s nimi a tí ľudia, keď nie sú s ním spokojní, tak mu vynadajú, alebo môže, že aj jednu šupnú. Keď
ja žijem na dedine, nie priamo jemu, ale k nemu sa to potom dostane o dva dni neskôr.
Takže vidíš, že ono to funguje, že malo by to byť viac kontaktné a mali by sme byť viac kontaktní v rámci tej komunálnej politiky. A nemyslím si, že práve organizovaný zločin a organizovaná skupina, organizované skupiny, mafiánske skupiny pôsobia na komunálnych politikov. To je pre nich svojím spôsobom.
Nefunguje ani nejaké lobby?
Lobby určite funguje, ale zase chýba nám zákon o lobbingu na Slovensku, aby sme vedeli povedať, čo je lobbing, čo je korupcia, čo už je organizovaný zločin a čo už je iná forma nejakej trestnej činnosti. Hej? Mali by sme to vedieť definovať. Na Slovensku na to, aby sme vedeli dodržať alebo vedeli zabezpečiť tú spoľahlivosť občana, spoľahnúť sa na štát, by sme museli poznať verejný záujem. Čo to je vlastne verejný záujem? Tu sa o tom rozprávajú, politici o tom rozprávajú x rokov. Verejný záujem, čo je verejný záujem? Pre niekoho bude verejný záujem postavenie materskej školky, ten, kto má deti. Pre niekoho bude verejný záujem postavenie cyklotrasy, kto má bicykel. Pre niekoho bude verejný záujem, neviem, postavenie nového obchodu, lebo rád nakupuje.
Pre mňa je verejný záujem, aby sme žili pokojnejšie ako spoločnosť.
To je veľmi, veľmi široká definícia a dá sa vyložiť čeli ako. A to je práve nevýhoda, ktorú Slovensko má, že sa nezaobráme tým verejným záujmom, že náš dnešný právny systém nepozná definíciu verejného záujmu ako takého a nevieme tým pádom povedať, čo je verejný záujem. Neškolíme úradníkov k tomu, aby sme im povedali, toto je verejný záujem. Keď budete rozhodovať v prospech verejného záujmu, tak to budeme fungovať. Keď ten verejný záujem nedefinujeme, nenájdeme mu najbližšie možnosti a formy, nezlegalizujeme, že čo je verejný záujem a čo už je mimo verejného záujmu, tak stále bude fungovať korupcia aj v komunálnej politike a aj na Slovensku ako takom.
Peťo, dnes debatka, tá prvá časť patrila mafii, tá druhá komunálnej politike. O tebe známe, že ideš do mestského zastupiteľstva v časti Bratislava Petržalka. keď to celé prepojíme, tak možno si aj rád, že už tu nie sú tie 90. roky, že keby si bol zvolený, že nemusí sa tam handrkovať s nejakými dealermi, s mafiánmi, ktorí zase v Petržalke, ako sme sa včera bavili na stretnutí, že nebolo toto jadro v Bratislave práve v Petržalke, ale asi by si nechcel byť v 90. rokoch mestským poslancom.
Ja som rodený Petržalčan. Narodil som sa v Petržalke, dlho som tam aj žil, potom sme sa sťahovali do iných mestských častí, potom som bol dlho v zahraničí, potom som sa opäť vrátil a dneska som zase v Petržalke. Petržalka je mi srdcu blízka. Aj v čase, keď som riešil organizovaný zločin a keď som sa spolu podielal na odhalovaní trestnej činnosti organizovaného zločinu, tak sme v Petržalke strávili naozaj veľa času, pretože veľa tých organizovaných skupín malo ten vplyv tej Petržalke, lebo tá Petržalka je tretie najväčšie mesto na Slovensku, má dneska 115,000 obyvateľov, ktorí sú registrovaní na trvalom pobyte. A tá Petržalka je naozaj veľká mestská časť, alebo svojím spôsobom samostatné mesto, ktoré je v Bratislave. Je za Dunajom, je za vodou, jak sa hovorí, po bratislavsky. A za vodou fungovala aj fungoval organizovaný zločin. Hlavne čo sa týkalo drogovej trestnej činnosti, predajú omamných psychotropných látok, násilné trestnej činnosti, ale aj prevádzactva rôznych iných foriem trestnej činnosti, ktorú sme odhalovali v čase, keď som bol príslušníkom policajného zboru. Ale Petržalka je mi srdcu blízka. Preto som sa rozhodol v týchto časoch po nabrati istých skúseností, ktoré mám v rámci bezpečnostných analýz alebo v rámci bezpečnosti, ktorú som sa zaoberal polovicu svojho života a druhú polovicu svojho života som strávil ako manažer vo vysokých funkciách. A vtedy som vždy používal aj tú bezpečnostnú analýzu aj tú manažerskú schopnosť k tomu, aby som našiel to správne riešenie. Tak chcem dneska odozdať tieto svoje skúsenosti aj v rámci svojho pôsobenia v komunálnej politike. Komunálna politika je o ľuďoch, ktorí žijú spolu v nejakej časti alebo v nejakom priestore, v nejakom čase spoločne, mali by sa vedieť akceptovať a jeden z nich alebo pár z nich je viac aktívnejších, rozumejú problematike a chcú pomôcť ľuďom, ktorí majú nejaký problém a nevedia si s tým dať rady. A to je podľa mňa dneska úlohou politika, komunálneho politika. A komunálny politik, dneska sa otvorila tá príležitosť a tá možnosť toho, že sa spojili komunálne voľby s voľbami do vyšších územných celkov. Čiže ja som využil túto príležitosť, lebo si hovorím, že to sú spojené nádoby, ktoré jednoducho fungujú vzájomne. A povedal som si, že teda chcem obhajovať miestnu časť Bratislavy, Petržalku. Chcem obhajovať mesto, aby bolo naše mesto fungujúce, aby Petržalka bola bezpečná a dobrá pre život, pre ľudí. A chcem aj obhajovať aj kraj, alebo teda chcem obhajovať ľudí aj v kraji, pretože ten kraj by mal byť silný, pretože Bratislavský je hlavný, alebo je spojený s hlavným mestom a hlavné mesto by malo byť vždy takou výstavnou skriňou celej republiky alebo celého štátu k tomu, že keď sem prídu zahraniční turisti alebo keď sem príde kdokoľvek, aby videl, že niekam smerujeme, niečo chceme a niečo chceme dosiahnuť. Petržalka v 90. rokoch bola považovaná za nejakú panákovú džunglu. Hej, alebo tak som to počúval väčšinou, a to si tam z tej Petržalky, čo to tá Petržalka. Dneska je Petržalka moderné fungujúca mestská časť, v ktorej sa dá žiť kvalitne a dobre. Tá bezpečnosť je už posunutá do úplne iných dimenzií, ako to bolo
ja tam pred 10 rokov pracujem v Petržalke, síce iba na kraji, ale nemal som ani jeden problém.
Tak to si ešte vlastne v starom meste, keď si na kraji Petržalky, hej?
Dá sa to tak povedať, hej.
Lebo to je práve výhodou Petržalky. Je blízko všade z Petržalky a Petržalka má blízko ku všetkému. To znamená, že vyjdeš z domu a vieš si kúpiť chleba, rožok, hej, nemusíš nikam cestovať, že ideš do ďalšej dediny alebo ideš do nejakého väčšieho mesta z dediny. Čiže naozaj tá Petržalka dneska je peknou časťou Bratislavy, dá sa zveladiť, dá sa zlepšiť a dá sa tam naozaj urobiť veľmi veľa projektov, ktoré robia výhodou, alebo v ktorých má Petržalka takú výhodu, ako iné mestské časti napríklad nemajú.
Za nami je teda pilotná epizóda a s Peťom Ajtánom sa budeme rozprávať aj na budúci týždeň. Možno trošku zabrdneme aj k rusko-ukrajinskému konfliktu, preberieme si ďalšiu genezu tej mafie na Slovensku a budeme sa možno baviť aj o Petržalke.
Ďakujem vám všetkým za pozornosť a som rád, že sme takto spolu strávili čas.
Majte sa pekne.